ziņām vieglajā valodā studijā Sandra Glāsupa. Vakar daudz viet Latvijā pūtā stiprs vējš, vietām brāzmās sasniedzot 25 metrus sekundē. Nopietnus postījumus stiprais vējš nav radījis. Lielākoties glābēji steiguši no ceļiem novākt nolūzušus kokus. Pēdējās dienās arī bieži lija, tāpēc strauji kāpis ūdens līmenis Kurzemes upēs. Bārtā ūdens līmenis kopš piektdienas cēlies par 1,3 metriem, Durbē par metru, vairākās citās Kurzemes upēs par pusmetru. Ūdens līmenis paaugstinās arī upēs citos reģionos. Tostarp Gaujas pietekā Amatā tas kāpis par 30 centimetriem. Tas nozīmē, ka pa upi var doties braucienos ar laivu. Nākamnedēļ nokrišņi būs mazāk, tāpēc nedēļas gaitā ūdens līmenis upēs pazemināsies. Novembra beigās notiks diskusija Rīga Dimd, iedzīvotāja runā, domā, dara. Tajā aicina piedalīties Rīgas iedzīvotājus. Pirmajā daļā būs iespēja iepazīties ar rīcinieku stāstiem. Tajos varēs uzzināt, ko paši iedzīvotāji dara, lai dzīve galvaspilsētā būtu interesanta. Savukārt otrajā daļā notiks diskusija par galvaspilsētā veikto pētījumu sabiedrības integrācija Rīgā. Aptaujā piedalījās 800 Rīgas iedzīvotāju vecumā no 18 līdz 74 gadiem. Un pasākuma organizētāji uzsver, ka ik viens varēs piedalīties arī darba grupās, tajā spriedīs par rīcinieku tiesībām un pienākumiem pret pilsētu un sadarbību ar pašvaldību. Ārzemēs. Spānijas premjerministrs Mariano Rajojs šodien apmeklēja Kataloniju. Viņš solīja pielikt punktu izraisītajiem nemieriem. Mums Katalonija jāatgūst, tā paziņoja Rajojs. Viņš arī aicināja uzņēmumus nepamest Kataloniju nestabilās situācijas dēļ. Kā zināms, vairākiem bijušiem Katalonijas valdības locekļiem ir izvirzītas apsūdzības par dumpi un musināšanu. Barcelonā vakara apmēram 750 tūkstoši cilvēku piedalījās protesta akcijā. Viņi pieprasīja atbrīvot apcietinātos bijušos Katalonijas valdības locekļus. Šodien savukārt vairāki simti cilvēku sapulcējās uz demonstrāciju Briselē, lai paustu atbalstu Katalonijas neatkarībai, lai nosodītu Eiropas Savienību un pieprasītu Spānijai atbrīvot aizturētos katalāņu līderus. No amata atstādinātais Katalonijas premjers Carles Puigdemons, kurš pašlaik uzturas Briselē, demonstrācijā gan nepiedalījās. Klāt bija vairāki citi atstādinātie Katalonijas valdības locekļi, kā arī vairāki Eiropas parlamenta deputāti. Un vēl, Valsts valodas centrs ik gadu saņem apmēram 300 priekšlikumu par jaunu personu vārdu iekļaušanu latviešu kalendārā. Priekšlikumi ir dažādi, ieteikti dažādi personu vārdi, tostarp arī krievu, arābu, afrikāņu un citu tautību. Ekspertu komisijas sēde, kurā izvērtēs iesniegtos priekšlikumus, paredzēta nākamajā gadā. Pēdējo reizi eksperti jaunus vārdus latviešu kalendāra vārdu sarakstā iekļāva 2014. Gadā. Pie savas vietas kalendārā toreiz tika tādi vārdi kā brīve, egle, liepa, Māre, Daiva, Enriko, Lūkas un Vigo. Rīgā šobrīd plus 4 grādi, dienvidrietumu vējš 3 metri sekundē. Naktī būs daļēji apmācies, vietām lietus arī migla Uz ceļiem aplidojums, gaisa temperatūra mīnus 1 plus 4, dienā vietām lietus un dūmaka plus 2 plus 7 grādi. Tās bija ziņas vieglajā valodā.